Det er som sagt 1. Thessalonikerbrev brev, og det hele kapitel 1. Fra Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner, og uophørligt over for vor Gud og Fader mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt. For vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished. Og I ved, at sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os, og Herren og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden, så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja. For jer har Herrens ord givet genlyd, ikke blot i Makedonien og Akaja. Nej, alle vegne er jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud. Og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde. Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Værsgo til plads.
Ja, sådan. dejligt at se, at der er kommet endnu flere. Fantastisk. Dejligt at se alle sammen. Nogle af os har været så heldige at være samlet og høre lidt om, hvad det egentlig Paulus han skrev om i Thessalonikerbrevet. Hvad var det egentlig for en forudsætning, han skrev ud fra? Jeg skal prøve at give en lille indføring i noget af det, sådan at vi alle sammen er lidt med på, hvad er det, vi skal høre om. Men jeg vil også gerne lægge det over i Guds hænder, det jeg skal sige. Gud, tak fordi, at du taler gennem dit ord til os. Tak, at du bruger mennesker til at tale til andre mennesker. Tak, at du bruger mennesker til at skrive breve, til at skrive evangelier, så vi kan få lov til at læse og høre om dig. Hjælp os til at forstå det. Hjælp os til at leve efter det. Amen. Ja. Som Miriam sagde, så havde vi jo klaret det med teksten. Den var oppe på slide lige før. Man kunne også godt have slået op i sin tykke bog og læse teksten i stedet for. Men det gør måske også, at vi kan glemme, hvad er det egentlig, det er for en tekst, vi har læst. Det er en tekst, der er en del af et brev. Og det ligner ikke et brev, når det bliver slået op i den her, men det er et brev, som er skrevet for en god slet tid siden. Og jeg tænker, at hvis jeg åbnede en mail-korrespondance eller en messenger-chat fra en af jeres mobiler, så ville jeg skulle bruge noget tid på og ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, der står i den her chat. Jeg skulle bruge noget tid på at finde ud af, hvad er det egentlig, folk refererer til, når de skriver, at vi skal til et eller andet sted hen. Og jeg skulle måske endda lave et lille studie om, hvordan I bruger jeres emojis i jeres chats, fordi det kan også være forskelligt, om hvad man bruger. Det kan man misforstå rigtig mange ting, hvis man bruger dem forkert, og hvis jeg læser, det betyder noget, en ting, når I sender det ene eller det andet, så kan man gå galt i byen med det. Så derfor skulle jeg jo bruge rigtig meget tid på at forstå måske en ret simpel samtale, som I kunne have med en, I kender rigtig godt. Nu er det sådan, at de fleste af jeres samtaler er ikke særlig relevante for mig. Så jeg har ikke lyst til at bruge særlig meget tid på dem. Det skal være ærlig at sige. Det må I gerne have, men jeg orker ikke at bruge rigtig lang tid på at sætte mig ind i dem. Til gengæld så orker jeg at bruge rigtig meget tid på at sætte mig ind i, hvad det er, Guds ord har at sige til os. Og det tror jeg, vi alle er nødt til også at bruge lidt arbejde på. Hvad er det egentlig, Gud han vil sige til os? Hvad er det for en måde, Gud han fortæller det til os? Hvad er det for en kontekst, det står i? Fordi vi tillægger det, der står her i, rigtig meget, og så vil man også gerne arbejde lidt med det. Det er Guds budskab til os, så det må vi prøve at lytte til. Som sagt, i den undervisning, vi lige havde, der kom vi ind på de omstændigheder, der var for thessalonikerne, som åbnede det her brev som de første. Og det, jeg vil trække frem, det er, hvad Paulus, hvad er det Paulus' anledning til at skrive det her brev egentlig er. Paulus, han var Jesus vidne, så han rendte simpelthen rundt omkring i hele verden for at vidne om den her Messias, den her fantastiske menneske, som ikke bare var menneske, men også som var konge og som var Gud. Og Paulus, han møder en rigtig mange mennesker gennem det her. Men for ham er det her med at møde mennesker og fortælle om Jesus ikke bare en måde at tælle mennesker på sin omvendelseskonto og på den måde kunne sige, at han har omvendt en masse. Men han får faktisk en meget tæt og passioneret relation til dem, han fortæller Guds budskab til. Og som tager imod ham. Og sådan er det også med den her menighed, vi kan læse et brev til. Problemet, der så ligger forud for det her brev, det er, at Paulus, han kun har været 3 uger i den her by, ved den her menighed, hvor han har fået lov til at se mennesker vende sig til Jesus. Men han måtte flygte væk fra dem i nattens mulm og mørke. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 17, hvor nogle af de her tilhængere, som følger Jesus og følger Paulus, de bliver slæbt for myndighederne og bliver rettet. Der bliver rettet nogle ret voldsomme anklager mod de her mennesker. Men Paulus, han var der ikke til at støtte menigheden sådan rent fysisk. Og nu sidder han så langt væk i en by, der hedder Korinth, som ligger langt væk fra Thessaloniki. Og han er faktisk frygtelig bange for den her menighed. Bange for, hvordan de her mennesker, som han elsker så inderligt. Ja, han kan sige i kapitel 2, at han har et forhold til dem, som en mor eller en far har til sine børn. Og han er bange for, hvordan de her mennesker, de reagerer under det pres, de helt sikkert har været under, også efter Paulus, han har måttet flygte. Og man skal så huske på, at han har jo ikke mulighed lige for at åbne sin mobil og så skrive til dem på Messenger, hvordan går det, eller lige rejse til. Han sidder langt væk og har faktisk ikke mulighed for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket. Har den her modstand sået tvivl i menigheden? Om hvem Paulus er, men egentlig også, hvem Jesus er, og hvad det mægtige vidnesbyrd, han er kommet med, går ud på. Hvad indholdet er det? Paulus, han kan simpelthen ikke bære, hvis nogle af de her børn, de skulle have forladt Jesus. Derfor har Paulus sendt sin medarbejder Timotheus til byen, for han har brug for at vide, hvad der sker. Og Timotheus, han kommer tilbage til Paulus og bringer de her fantastiske nyheder om, at menigheden, de ikke bare har stået fast, men de er faktisk vokset i troen. Og det er blevet til et vidnesbyrd i hele området, ikke bare i byen, men også i hele Makedonien, som er et stort område. Og videre ned til faktisk der, hvor Paulus er, hvis man kigger på et kort i det han nævner, så er det et kæmpe område, som det her vidnesbyrd er kommet ud til. Så Paulus, han skriver det her brev i en stor taknemmelighed. En taknemmelighed, hvor han vil trøste og opmuntre den her menighed, som man ikke har mulighed for at besøge rent fysisk. Og jeg håber, at vi i vores gennemgang af brevet, som vi skal høre nogle tekster fra og nogle prædikner fra de næste par søndage, at vi kan få lov til også at blive opmuntret og trøstet i livet med Jesus, og så også styrket i håbet om, at han en dag vil komme igen. Det er det, jeg håber, at vi skal få lov til de næste par søndage. Men som sagt, så fylder modgang også i brevet, og den baggrund, der er for brevet. Også her i kapitel 1, hvor det egentlig handler om, at Paulus, han takker for, at Gud, han egentlig takker Gud, når han tænker på den her menighed. Han er lykkelig, når han tænker på dem. Og det er lidt bizart, hvad han takker Gud for. For det afslører hurtigt for os, at han ikke takker Gud, fordi han har fjernet alle de her trængsler. Han har gjort livet nemt for dem og har sørget for, at de har det virkelig godt. Nej, i stedet er der en taknemmelighed for, at menigheden ikke har forladt de gode nyheder om Jesus, på trods af alle de trængsler, de har været igennem. Og det er lidt sært, men endnu mere sært er det, at det virker til, at Paulus han skriver den her modgang frem som nærmest et positivt tegn. En ting, som han helt naturligt ser som en integreret del, det er at følge Jesus. Jeg ved ikke mere, om du er tilbage. Fedt. Det er på kapitel, eller i vers 4 siger han, at Paulus siger, at de er elsket af Gud, og at de er udvalgt. Og umiddelbart lyder det jo som en rigtig, rigtig dejlig ting at være. En rigtig god ting og fordelagtig position at være i. Altså det lyder jo som, at Gud er på vores hold, og altså hvad kan man sige? Hvis Gud er med os, hvem i alverden kan så stå imod os, når vi har verdens skaber, ham den almægtige, på vores hold? Altså, hvad skulle vi så kunne møde? Og så fortæller han med at sige i vers 5, at evangeliet kom til dem med kraft og med helligånd og fuld vished. Og lyder som om, der er noget helt spektakulært, der sker for den her menighed, som er sket i de her 3 uger, hvor Paulus han har været der. Og vi ved jo egentlig også, at Paulus han har gjort vilde ting. I Apostlenes Gerninger kapitel 20 kan vi læse om, at der er en fyr, som falder ud af et vindue fra anden sal. Faktisk fordi Paulus han snakker lidt for lang tid, og han bliver træt, den her unge mand, og falder ned. Og så beskrives det faktisk, at han dør af at falde ned. Og så går Paulus ellers ned og får den her mand stillet op igen, og så lever han alligevel. Så der sker ret mange vilde ting rundt omkring Paulus. Det vidner Bibelen også om. Er det så det, Paulus han har gjort her? Han har gjort noget helt ekstraordinært og vildt i den her by. Det kunne han jo egentlig godt have gjort. Men jeg tror faktisk, han med vilje prøver at vende tingene lidt i forhold til de her trængsler. For jeg tror, at det vi møder i vers 5, er ikke, at han har fået lov til, at den her menighed har fået lov til at møde sådan en spektakulær opvisning af evangeliet. Sådan mere end alle mulige andre byer, som Paulus har været i. Men de har dermed fået lov til at møde det spektakulære evangelie om Jesus. For at sige det andre ord, så er fokuset ikke, hvordan evangeliet kom til Thessaloniki på sådan en speciel måde, sammenlignet med andre byer, hvor Paulus har været. Derimod kom evangeliet til på en speciel måde i forhold til alle mulige andre budskaber, der også har været i Thessaloniki. For evangeliet betyder modstand. Evangeliet lover ikke fremgang, set sådan med verdens briller. Og det er sært. Jeg synes faktisk, det var svært at skrive den her del af prædiken, egentlig generelt den her prædiken, for jeg synes, det er lidt det er ikke særlig indlysende, det menigheden gør, sådan som at de tager imod Paulus og holder ud for. Altså vi skal vide, at Paulus han er lige kommet fra Filippi, hvor han er blevet dømt til fængsel, og har siddet som en forbryder i et romersk fængsel, hvilket han egentlig også selv pointerer i kapitel 2. Hvorfor tager de her mennesker imod det her evangelium, som Paulus kom med, som ligefrem fremhæver aspektet af lidelse? Hvad er der evangelium i det? Jeg tror, det skal måske, det han siger her, det skal belyses af, det er den her ordnede taknemmelighed, som Paulus har. Og lettelse for det, han ser hos menigheden. Det, han hører Timotheus komme tilbage med fra menigheden. Som ligesom er her hele undertonen i brevet. For det vidner jo om, at det her det er ikke let. For hvorfor skulle han skrive, at han var glad og lettet, hvis der ikke rent faktisk var noget at bekymre sig for. Nemlig, at det kan være svært at udholde i håbet til Gud, når modstanden den rammer. Det gør, at vi ikke skal se budskabet i teksten til at være sådan en, nu skal I tage jer sammen, og skal I se, hvor slemt det egentlig er. Det er jo ikke så slemt, det her, I kommer ud for. Tag nu sammen. Nej, det der sker for dem, og det der sker for os, det kan være reelt nok, og det skal ikke bortforklares. Men samtidig har vi også brug for, at modstand forklares, for det kan jo godt ligne lidt et svaghedstegn. Og hvad mener jeg med det? Jo, normalt så indretter vi jo livet og de ting, vi vælger at følge efter de gode ting. Og vi holder øje med, hvad er det for en udfald, der kommer af de ting og de valg, vi tager i livet. Ser det negativt ud, så fravælger vi det for noget andet. Vælger vi at følge en slankekurs, og så finde ud af, at den her slankekur får ikke vægten til at gå ned, ja, så er det jo et tegn på, at det ikke er den rigtige kur for mig. Vælger vi at investere i et projekt, så ser vi på, om det giver et godt afkast. Og hvis det ikke gør, så må vi droppe projektet. Sådan går det bare ikke op i Guds økonomi, i Guds rige. Og det kan jo ligne ud fra et svaghedstegn. Det ligner jo, at man lidt må revurdere den her tro på Jesus. Hvorfor følge ham? Og hvis man har været her i menigheden i noget tid, så har man kunne høre en række historier fra åbne døre. Historier om, hvordan mennesker de møder nederlag på nederlag. Hvis man sådan skulle vurdere det med normale øjne. De bliver fyret, smidt ud af deres hjem, oplever daglig chikane, og må se deres medkristne lide, og nogle af dem også betale den ultimative pris. Og hvor nemt er det ikke for dem at være fri for den fortrængsel, fri for den forfølgelse. De skal bare sige nej, jeg følger ikke Jesus mere. Og alligevel er de trofaste, på trods. De ser det ikke som et svaghedstegn for troen, men de bliver opmuntret til at udholde det her. Det tror jeg også, vi må. Hold ud på trods. Måske sidder du så og tænker, ja, men Philip, jeg bor i Danmark og møder ikke noget af alt det her, som jeg kan høre om at igennem åbne døre eller læse om i Bibelen, som alle mulige andre kristne gør i alle mulige fjerne lande. Og det er måske også rigtigt nok, at det ligner ikke. Det er ikke den samme situation, vi sidder i, som nogle af vores medkristne rundt omkring i verden. Og måske oplever du rent faktisk også, at det faktisk slet ikke har nogen konsekvenser for dig at tro på Jesus. Hvis det er tilfældet, så vil jeg til gengæld lade den her tekst advare dig. For Bibelens budskab er, at når Jesus er i dit liv, så maser han til alle de andre ting, der også er i dit liv. Der mases til, hvordan du ser på dig selv, og hvordan du ser på andre. Og derfor kommer der et spørgsmål, når du har den her masende Jesus i dig. Baserer du dit liv på en Gud, der ikke altid er nem at regne ud, og som ofte bryder din forståelsesramme, sådan at du bliver nødt til at indrette dit liv på ting, du ikke forstår nødvendigvis, og som du måske endda godt kan være uenig i, men samtidig ser, hvem der siger det til dig. Jeg snakker ikke om, at du skal aktivt søge trængsel, søge modstand. Det er ikke sådan, du skal gå ned på rådhuspladsen med et skilt, hvor der står, jeg er kristen, kom ned hen og slå mig. Det vil være rart. Det er ikke det, jeg advokerer for. Det vil være en total misforståelse af det. Men jeg tænker, at du godt må sidde og tænke, der faktisk er et seriøst problem, hvis du ikke løber ind i problemer, fordi din tro rangerer foran i dit liv i forhold til alle mulige andre ting. Det er en seriøs advarsel, vi må stoppe op for. Hvor er vi for til det? Men samtidig så tænker jeg også, at nu skal vi ikke alle sammen gå og være bange for hvordan vi har det med Jesus. Fordi jeg tænker jo, det faktum, at du sidder her i dag, er, at du har valgt at prioritere at komme i kirke. Valgt, at Jesus han må få lov til at mase lidt til dig i en prædiken, i et lovsang, i et fællesskab med andre kristne, få lov til at mase lidt og påvirke dit liv. For jeg bilder mig ikke ind, at jeg er den helt store tiltrækningskraft, at jeg er den, der gør, at I alle sammen kommer i kirke. Det kan jeg jo se, når der kommer andre prædikanter, så kommer I også. Det kan jeg jo så være ærgerlig over, men det er rigtig godt, at I også kommer. Så det er glad for, at det ikke er mig, der er den prioritering, der gør, at I kommer. Men I kommer her, fordi I vælger at sige, måske er det ikke nødvendigvis det, I sådan vågner søndag morgen og tænker, jeg glæder mig til at komme i kirke, men I vælger alligevel at komme for at sidde her, selvom I kunne lave alle mulige andre ting. alle mulige andre spændende ting. Hvis det var for lovsangen, I kun kom, så kunne I tage til kor i stedet for. I stedet for, så skulle I ikke høre på en lang kedelig prædiken i stedet for. Eller høre på bøn, hvis det var det. Men I vælger at tage den her prioritering. Hvorfor vælger du at tage den prioritering? Hvorfor vælger kristne overalt i verden at prioritere Gud? For det her med trængsler, og at det kan se skidt ud, sådan med brillerne, verdens briller, det er jo ikke særlig god reklame for Klub Kristen. Og når man så fortæller om, at det alt sammen er baseret på en person, som selv måtte gå igennem lidelse og blive dømt som en forbryder og dø på et kors, ja, så falder det vel egentlig lidt sammen, gør det ikke? Det gør det vel egentlig, hvis man opfatter det som en klub, der er til mål at gøre mit liv nemmere og bedre. Men der bliver ikke talt om en klub i Bibelen. Der bliver talt om noget alvorligt, nemlig at have sit håb til Jesus. For han er ikke bare ham, der blev henrettet og døde. Men vi tror også på, at det her helt gennem vanvittige, at døden ikke kunne holde ham i graven. At Jesus han smadrede døden, ikke bare for ham selv, men egentlig også for os. Han er den, der befrier os fra den kommende vrede, som vi kunne høre om i vers 10. For en dag, der skal Jesus komme igen. Og Bibelen siger, at for rigtig mange skal det være rigtig gode nyheder. Han vil gøre alting retfærdigt. Alle de trængsler, vi møder, der skal være retfærdighed. Og han vil tørre tårerne af hver en kende, som har oplevet at skulle prioritere andre ting end sig selv. Skulle møde trængsler i alle mulige forskellige størrelser. Men for mange vil det også blive en forfærdelig realitet. Og her bliver det vigtigt, hvad er det for et forhold, Jesus han har til dig? Hvad er det for et forhold, du har til Jesus? For i udgangspunktet burde vi alle sammen ramme af den her vrede, som kommer. Vreden, som leder til dom, til evig fortabelse. Paulus han kan sige i et andet brev, i Efeserbrevet kapitel 2, at vi er alle af natur vredens børn. Altså den her vrede, der kommer. Men Jesus, han blev menneske. Og så døde han og opstod. Sådan at vi ikke længere skulle være vredens børn, men kunne blive adopteret ind og blive Guds børn i stedet for. Og børn, som får alting af deres far, for ingenting. Og derfor kan man sige, at det er så meget bedre at udstå den her lille vrede, hvis man kan kalde det, der tager form i de her trængsler, vi kan opleve i livet. Af ting, vi må sige nej til. Ting, vi må gå glip af. Fordi vi tror på Jesus. Frem for at blive ramt af den her endelig, retfærdig, evig vrede, der er velkommen. Og ikke nok med, at vi kan få lov til at undgå vreden, så kan vi også få lov til at få binde vores håb op til, at vi skal få 1000 gange igen, når Jesus han inviterer os til at leve et evigt liv til ham. Så alle de trængsler, alle de afsavn, vi må gå glip af, og som vi må opleve, de er for ingenting at regne, når Jesus kommer igen. Og må ikke noget, at det har været det, der har givet genlyd hos de her Thessalonikere, og som har gjort dem til et stort forbillede for deres område. Et vidnesbyrd om, at de må virkelig have fat i noget vigtigt, hvis de er parat til at udstå så meget. En bodybuilder for eksempel, der træner op til en konkurrence, gør rigtig mange ting og rigtig mange prioriteringer i sit liv, hvis personen gerne vil opnå at vinde den her konkurrence, som man har meldt sig til. Det er en person, der vil ofre tid, penge og indrette sit liv efter netop det her ene mål. Og derfor også må nødt til at sige nej til alle mulige andre ting. Og udefra set kan det godt virke lidt fjollet til at retlægge så meget af sit liv efter det her ene, den her ene ting. Men det vidner måske også om, at den her bodybuilder har et eller andet, man virkelig sætter højt. Og må ikke vi også skal vidne sådan. Det er ikke meningen, at vi skal tage et glansbillede frem af det at være kristen, eller det at hvad Gud har at sige i sit evangelium. Det er ikke meningen, at vi skal pakke de svære ting væk. Men netop i at vælge de ting, der ud fra set virker mærkeligt, eller virker til at modarbejde det gode liv. Når vi vælger de ting, så vidner vi om, hvad Jesus betyder. Vi vidner for vores venner, for vores kollegaer, vores familie, at der er én ting, der er vigtigere end alt andet. Nemlig at have Jesus som sin frelser. Jeg skal snart slutte, men derfor vil jeg minde om, hvad jeg egentlig tænker, og som jeg starter med at sige, at Paulus han gør overordnet i det her brev. Han opmuntrer og trøster. Og jeg håber, at du er blevet opmuntret til at møde modstanden med en indstilling, der ikke bare sådan bagatelliserer det, der er udmattende og hårdt ved at være kristen. Det er en reel kamp. Det kan være svært. Men derimod en indstilling, som hvor modstanden får lov til at blive set af et lys. Et lys er, at der er noget langt vigtigere. Jesus som din frelser. Som ham, der giver dig håb. Et vigtigt og ærligt vidnesbyrd for dem, du er rundt omkring. Jeg håber, du bliver trøstet af ham, der er trofast over for dig. Trofast, når det er hårdt. Trofast med sin kærlighed til dig, når du snubler. Trofastet i det håb, han giver dig. For Jesus, han kommer tilbage, og han vil give dig det evige liv. Og så vil jeg slutte af med nogle vers, jeg også nævnte i undervisningen, som jeg egentlig synes indkapsler det her rigtig godt. Om at det kan være hårdt, det kan være en kamp, det kan være træls at skulle sige nej til ting, til at indstille sit liv efter, hvordan Jesus han siger, vi skal leve. Også når det ikke giver mening for os. Så synes jeg, at de her vers, de sætter det rigtig perspektiv. De sætter indkapsler det, som Paulus gerne vil sige. Det står i kapitel 5, vers 8-9. Det bliver det sidste ord. Der siger Paulus, men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes hans vrede, men til at opnå frelse ved vor Herre Jesus Kristus. Amen. Jesus, tak fordi, at du har bestemt os til frelse. Jesus, tak, at vi må leve med et liv, der har det håb. Om at alt, hvad vi oplever her i livet, det blegner i forhold til det, du kommer med. Og den uretfærdighed, vi ser, den er ikke varer ved. Men du kommer med din retfærdighed. Hjælp os til at leve et liv, der er indrettet for det. Hjælp os til at leve et liv, der ser livet ud fra dig. Hvor vi elsker hinanden. Elsker os selv, fordi du har elsket os. Amen.